დილამშვიდობ ის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენს წინასაარჩევნო ციკლში სტუმრად გვეყოლება ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო სიის მეხუთე ნომერი ლაშა ჩხარტიშვილი. 10 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის საარჩევნო ნომერი რეგისტრაციისა და რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება ბატონი ლაშა, მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს. მანამდე შევეხები რამდენიმე საკითხს წინასაარჩევნო ვითარებასა და COVID ფონს. გუშინ ჩვენი ეთერის შემდეგ გახდა ცნობილი, დღეს დილით ჯერ არ განახლებულა, როგორც ვიცით, ასე ადრე არ ახლდება ხოლმე მონაცემები, რაც შეეხება გუშინდელ უკაცრავად სტატისტიკას. 1872 ახალი შემთხვევა აღინუსხა, 603 პირი გამოჯანმრთელება აღირიცხა, ასევე გარდაიცვალა 14 ადამიანი. ასეთი არის სურათი. საერთო რაოდენობა COVID ინფიცირებულების დადასტურებული შემთხვევების არის 30303 დღეისთვის და ნიშანდობლივია ასევე, რომ თბილისი ლიდერობს ბოლო ხანს ახალი შემთხვევების კუთხით. 903 იმ 1872-დან სწორედ თბილისში აღმოაჩინეს, აჭარა მოსდევს შემდეგ დიდი სხვაობით 296, იმერეთი 327 და აჭარა 296, ქვემო ქართლი 99 და შემდეგ კლებისკენ მიდის სხვა რეგიონები. როგორც ვიცით, ტურისტულ სეზონზე, ეგრეთ წოდებულ ტურისტულ სეზონზე აჭარა ლიდერობდა. მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გახლავთ ის, გუშინ ვლაპარაკობდით ჩვენ თვითიზოლაციაში მყოფი მოქალაქების და საკარანტინო სივრცეში მყოფი მოქალაქების ამომრჩევლების არჩევნებში მონაწილეობის პერსპექტივაზე, დადგენილებაზე ცესკოსი, რომელიც ითვალისწინებდა იმას, რომ გუშინ უნდა დასრულებულიყო საღამოთი რეგისტრაცია ასეთი პირების, თუმცა და იცით პროტესტის შესახებაც გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლოშიც გასაჩივრდა. ერთ-ერთი ორგანიზაციის სამოქალაქო პლატფორმა 20-20-ის მიერ ეს დადგენილება. გუშინ ცესკომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გაგრძელდა, გახანგრძლივდა თვითიზოლაციაში მყოფი ამომრჩევლების რეგისტრაციის ვადა, რომლებიც უნდა დაუკავშირდნენ ცესკოს კონკრეტულ ნომერზე. ახლა მე მოგახსენებთ ამ ნომერს, 2-51-00-51 ეს ნომერი გახანგრძლივდა არა მთელი დღით დღეს, არამედ 14 საათამდე. ანუ ამ დროიდან 10-დან 14 საათამდე შეგიძლიათ თვითიზოლაციაში მყოფ პირებს, ვისაც ქსურთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, დარეკოთ ამ ნომერზე. ასევე იყო ჩივილი იმაზე, რომ და არ პასუხობდნენ, ასე ვთქვათ, ოპერატიულად. ცესკო აცხადებს, რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანია ჩართული ამ რეგისტრაციაში, თანამშრომელი. სცადეთ მაინც 2-51-00-51 ამ ნომერზე უნდა დარეკოთ და შიდა ნომერი არის 0. და წესით აი სატელეფონო ზარით უნდა დაგარეგისტრირონ, რომ დროულად ჩაქსვან, ასე ვთქვათ, გადასატანი საარჩევნო ყუთით მომსახურების სიაში. თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, გუშინ ჩემმა კოლეგამ ლელა კუნჭულიამ მოამზადა სტატია სწორედ აი არჩევნებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის საკითხზე, კოვიდის ფონზე. ეს სტატია შეგიძლიათ ნახოთ სრულად ჩვენ საიტზე. დარჩებით თუ არ არჩევნებს მიღმა, ვინ ვერ დარეგისტრირდება სიაში, ასეთი არის სათაური. თქვენს მიერ დარეკვას ამ ცხელ ხაზზე, რომელიც ახლა გამოვაცხადე, შეიძლება აზრი არ გქონდეს, თუ კი როგორც გამოარკვია, თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს, მეზობელს ან თანამშრომელს დაუდასტურდა COVID ინფექცია, თქვენ უსიმპტომოდან გარკვეული სიმპტომებით თვითიზოლაციაში ისე გადახვედით, რომ არც ტესტირება გაგივლიათ, არც ოჯახის ექიმისთვის მიგიმართავთ და არც 112-ზე დაგირეკავთ. ასევე თუ კი იყავით რომელიმე სხვა ინფიცირებულის კონტაქტი ან თქვენამდე მოსულა ეპიდემიოლოგიური სამსახური და მაინც პრევენციის მიზნით სახლში რჩებით და სიმპტომების არ ქონის გამო ჯანდაცვის სტრუქტურებისთვის არ მიგიმართავთ. თუ კი თვლით, რომ COVID ინფიცირებული ხართ, გაქვთ გარკვეული სიმპტომები, მაგრამ სიმშვიდეს ინარჩუნებთ და სახლის პირობებში აკვირდებით პროცესს, ამ ვითარებაშიც პრობლემური იქნება რეგისტრაცია. გუშინ ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ არ ყვევს როგორ დარეგისტრირდა უზენაეს სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის ბინაში მისთვის უცნობი პირი. ამ უცნობი პირების რეგისტრაციის საკითხი არაერთხელ წამოიჭრა ამ წინა საარჩევნო პერიოდში. ახლა კი საქმე ხება კონკრეტულად კონსტანტინე კუბლაშვილის ბინაში უცნობი პირის ჩაწერას და იმ პროცედურას, რისი გავლაც მას მოუწია იმისთვის, რომ ეს პირი არჩევნების წინ, ასე ვთქვათ, ამოეწერათ მისი მისამართიდან. მნიშვნელოვანი არის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ინფორმაციით იმის დადგენა, თუ როგორ მოხვდა ეს პირი და ასევე ალბათ სხვა პირებით, სხვა მისამართებზე, როცა ბინის თუ კონკრეტული საცხოვრებლის მეპატრონემ არ იცოდა ამის შესახებ და არ იცნობს ასეთ პირს. გუშინ შინაგან საქმე და სამინისტრომ გუშინ საღამოს წინასწარ იყო მოლოდინი საკმაოდ ისეთი ხანგრძლები და ინტერესიანი უკაცრავად ცხვირი მექავება და წესით არ უნდა ვიქავებთ ალბათ. სამინისტრომ დაანონსა 20 საათზე ბრიფინგი, იყო რა თქმა უნდა მოლოდინი, რომ რაღაც ინფორმაცია იქნებოდა ოპერაციის, ძებნის ოპერაციის დასრულების შესახებ, რომელიც უკავშირდებოდა ზუგდიდში რამდენიმე დღის წინ ბანკზე მომხდარ თავდასხმას მძევლების აყვანას და დიდი ოდენობით თანხის წაღებას. თუმცა ინფორმაცია, რაც მიაწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საზოგადოებას, შეეხებოდა ამ პირის ვინაობას, რომელიც მანამდე მედია საშუალების მიერ გავრცელდა, ტელეკომპანიამ თავარს გულისხმობდა. ამ ბრიფინგზე ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, აღინიშნა, რომ მიუხედავად გაფრთხილებისა ეს ფოტოები და ვინაობა თავდამსხმელის, იდენტიფიცირებული პირის, გავრცელეს იმაზე ადრე, ვიდრე სამინისტრო დადასტურებდა და კიდევ არის მოწოდება, რომ ეს თქვათ მოხდეს თავშეკავება ამ თვალსაზრისით. პირი ცნობილია, მოკლედ გუშინ განხორციელდა ჩხრეკა არაერთ საცხოვრებელ ადგილას, მის საცხოვრებელ სახლშიც, და გრძელდება ეს პროცესი ჯერჯერობით არ დასრულებულა. აი ესეთი არის ვითარება. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში აქვთ მოლოდინი და იმედი, რომ საქართველოს პარლამენტის არჩევნები იქნება თავისუფალი, სამართლიანი და მისი შედეგები საქართველოში ჩაითვლება ლეგიტიმურად და იქნება აღიარებული. ამში ნარსის კომენტარი, ექსკლუზიური კომენტარი მიცა ამერიკის ხმას წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატიის პარტნიორობის პროგრამის დემოკრატმა თანათავმჯდომარემ დევიდ პრაისმა. ამერიკელი კონგრესმენი თვლის, რომ პარტიები ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან და სავარაუდოდ ჩაატარებენ ძალიან კონკურენტულ არჩევნებს, რომლის შემდეგაც შესაძლოა პარლამენტში ძალები ახლო პროპორციით გადანაწილდეს. დევიდ პრაისი საქართველოსთან 15 წელია თანამშრომლობს. ამ დროის განმავლობაში საქართველოში არაერთი არჩევნები გაიმართა და დემოკრატიული თვალსაზრისით არაერთი ცვლილება მოხდა. კონგრესმენი ცვლილებებს იცნობს, თუმცა დასცენს, რომ ყველაზე მეტად ერთ უცვლელ ფაქტორს აფასებს. თქვენ იცით, აცხადებს ის, რომ საქართველოში პოლიტიკა სუსტი გულის მქონე ადამიანებისთვის არაა. ეს საკმაოდ უხეში საქმეა. ერთი უცვლელი ფაქტორი ამ ყველაფერში კი ჩვენ ქვეყნებს შორის არსებული მეგობრობა და წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატიის პარტნიორობის პროგრამასთან თანამშრომლობის სურვილია. ჩვენ ქართულ პოლიტიკაში არცერთი ძალის მხარეს არ ვართ, მაგრამ ვამბობთ, რომ გვაქვს საერთო ინტერესები ინსტიტუტების გამართულ ფუნქციონირებაში, რათა ისინი სრულად წარმოადგენდნენ საზოგადოების ინტერესების სრულ სპექტრს. პარტიული კუთვნილების მიუხედავად ქართველები ამ პროცესის მონდომებული მონაწილეები იყვნენ. ვიმედოვნებთ და მოველით, რომ ეს ამ არჩევნების შემდეგაც გაგრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რამდენიმე წამით გტოვებთ და დაუბრუნდები სტუმართან ერთად. ლაშა ჩხარტიშვილი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის უფლებადაცვითი ცენტრის ხელმძღვანელი, ამ პოლიტიკური ძალის საარჩევნო სიის მეხუთე ნომერი.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად და როგორც ყველა ასეთ გადაცემაში ჩვენს რადიო მსმენელს შეუძლია ეთერის მსვლელობისას დაგვირეკოს 2988-327-ზე, თუ კი ქსურთ შეკითხვის დასმა ან მოსაზრების გამოთქმა 2988-327-ზე. ჩემი კოლეგა ჩაინიშნავს თქვენ შეკითხვას და მომაწვდის ეთერის დროს. ასევე შეგიძლიათ ფეისბუქზე ჩვენი ლაივ სტრიმის ქვეშ მოიწეროთ თქვენი შეკითხვა, იქნება თუ კომენტარი. ბატონო ლაშა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიცი ძალიან დაკავებული კვირა უკვე. არც მანამდე იყავით თქვენ პირადად თქვენ განსაკუთრებით მოცლილი. თქვენ ბრძანდებით ლეიბორისტული პარტიის არჩევნოსის მეხუთე ნომერი და ძალიან აქტიური მონაწილე კამპანიის, ეს არ გულისხმობს მხოლოდ დაპირებების, ანუ თქვა მოსახლეობასთან შეხვედრას და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც თქვენ აქტიურობთ, ეს შეეხება CESCO-ს დადგენილებას, რაზეც არაერთი კრიტიკული მოსაზრება გამოითქვა. იცით, რომ დღეის 14 საათამდე გაგრძელდა თვითიზოლაციაში მყოფი მოქალაქეების რეგისტრაციის ვადა. არ ვიცი, რატომ 14 საათამდე და არა დღის ბოლომდე, მაგალითად უფრო
სუმცირე მაინც.
ხო, ალბათ. რა იქნება იმის შემდეგ, რაც დასრულდება ეს რეგისტრაცია? რამდენი ადამიანი დარჩება ამ პროცესის მიღმა? წინასწარ ძნელი სათქმელია, თუმცა ალბათ ათასობით.
დიახ.
შეგვიძლია ვივარაუდოთ.
მადლობა მოწვევისათვის, მადლობა რომ გაიხსენეთ, რომ მე როგორც პოლიტიკოსი, როგორც სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, აქტივისტი, არ მოყვარს ეგ სიტყვა, მაგრამ მაინც ნუ საზოგადოების აქტიური წევრი ასე დავარქვათ. მარტო არჩევნების პერიოდში არ ვაქტიურობ ხოლმე და სხვა შეშეს ეგ ჩვენ პარტიას, რომელიც სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც თავსამხრივ მათ შემოთავაზებას ახასიათებს, არ არის ასე ვთქვათ საარჩევნო პარტია. მე ძალიან არ მოყვარს ეს სეზონური პოლიტიკოსები, სეზონური პარტიები, რომლებიც არჩევნების წინ გააქტიურდებიან ხოლმე, შემდეგ გაქრებიან,
მიუხედავად
ან შეიქმნებიან, ნუ ხელისუფლებაში რომ მოდიან და მერე ივიწყებენ აქტიურობასაც და დაპირებებს ეს ცალკე თემა, მაგრამ ვინც ვერ მიახსენებს წარმატებას, მაინც იკარგება ხოლმე და საარჩევნოდ ახსენდება მერე დევნილის მოქალაქეც, თბილისელის, სოციალ-დაუცველის, გარემოსდაცვის და ყველაფერი და ნუ ამ კატეგორიაში ბუნებრივი არ განეკუთვნები და ჩემი საკუთი მრავალწლიანი საქმიანობით დამტკიცები. რა შეიძლება კონკრეტულად საარჩევნო, ასე ვთქვათ, დადგენილება ნომერ 45, რომელიც მიიღო ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, რა თქმა უნდა, რბილად ვთქვათ, ხარვეზიანია და პირდაპირ ვთქვათ, არის შეგნებულად, არის ერთ-ერთი ბერკეტი, რომლის მეშვეობითაც ერთის ღრი ხელისუფლება შეეცდება, რომ წაართოს ხმის უფლება მის, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგეებს, ხოლო მომხრეებთან მიმართებაში გაატარებს სამობილიზაციო სამუშაოებს და მოახერხებს, რომ მათი რეგისტრაცია მოახდინოს, ხოლო დანარჩენ მოქალაქეებს შეუქმნის ობიექტურ თუ სუბიექტურ ბარიერებს და ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც ჩვენ გავასაჩივრეთ და რაც ამის საშუალებას აძლევს ხელისუფლებას, ეს იყო ვადები. პირველი, როგორც საწყისი ვადა, ასევე ბოლო ვადა, საწყისი ყველაზე უცნაური იყო. განისაზღვრა 24-დან 26 ოქტომბრამდე საწყისი ვადა საერთ ახსნას არ ექვემდებარება, რატო იყო შეზღუდული, როცა 20-ში მიიღეს თუ არ ვწდები და ეს 4 დღე რატო დააკარგინეს მოქალაქეებს. შეიძლება სასრულ ვადაც იყო არასწორი და დაამტკიცეს თავად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ, რომ თურმე შეიძლებოდა, თუნდაც 4 საათით გაგრძელება და რატო 4-ით არა და დღის ბოლომდე, ჩვენ თვითონ 24-ის ჩათვლით, ანუ ხვალის ჩათვლით. თავისუფლად მოსრებადი იყო, რომ შემდეგ დღეებში და 29-ის ჩათვლითაც კი მოსრებადი იყო, რომ ქონდათ ადამიანებს საშუალება, რომ დარეგისტრირებული იყვნენ, მაინც რომ მოახერხებდა ყველა ტექნიკურად, მაგრამ გაცხრეთ მეტ ადამიანს შეუნარჩუნდებოდა კონსულური უფლება, მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა, მაგრამ ეს არ გაკეთდა შეგნებულად, იმიტომ რომ ვიმეორებ, ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს მექანიზმები, რომ საკუთარი ამჩევლების მობილიზაცია, რეგისტრაცია განახორციელოს, როცა ეხება საქმე თუნდაც იზოლაციაში ყოფილებს და თუნდაც არჩევნებს და მეორეს ხრივ, აი ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე მძიმე ბრალდება, რომელიც ფიქრობ საკმაოდ არგუმენტირებულია ხელისუფლებასთან მიმართებაში, ეს არის ანტისაარჩევნო COVID გენოციდი, შეიძლება ასე დავარქვა, გენოციდამდე ცოტა უკლია, მაგრამ ხელშეწირვა, ანტისაარჩევნო ხელშეწირვა, რასაც გულისხმობ მე შემდეგს. მე გახლავართ ბიოლოგი, განათლებით ბიოლოგის მაგისტრი ვარ, ეკოლოგიის სპეციალობით, მუშაობდი დაავადებათა კონტროლის ცენტრშიც. მაგისტრატურის სწავლის პერიოდში და ასე თუ ისე გამეგება ეპიდემიოლოგიაში რაღაც, და სხვათა შორის ზოოანთროპონოზების განყოფილებაში მუშაობდი, ანუ ცხოველის და ადამიანის საერთო.
და აი რას ხედავთ ჩვენზე მეტს და უკეთესს და ამკუთხედს.
არა, ძალიან არ ჭირდება ამდენი კვალიფიკაცია იმას, რასაც ხედავ მე, მაგალითად აგვისტო-სექტემბრის თვეში. Ну, გარდა იმისა, რომ გაზაფხულზე იყო გადამეტებული რეგულაციები, რეგულაციები საჭირო იყო, ჩაკეტვა საჭირო იყო, თუმცა არა იმ მასშტაბის, როგორც განხორციელდა და აი რაც მოხდა სვანეთის შემთხვევაში, ეს იყო ოპტიმალური ამ რეალობისთვის, რომ ჩაიკეტა ერთ კონკრეტულ რეგიონში, მიიღწა მოქცეული იქნა ამ უფრო აფეთქების ეპიდემიოლოგიურის და უცბად, ну, ერთთვის შემდეგ იგივე არ განხორციელდა აჭარაში. ეს ორი რამე შეიძლება აიხსნას. ერთი, ამჩევლის არ გაღიზიანების პოლიტიკა, რუსეთის არ გაღიზიანების პოლიტიკის არ იყოს ეს მომენტიც მუშაობს, რა თქმა უნდა, იგივე რომ ჯარიმებსაც კი არ წერენ ხოლმე, არც ეპიდემიურ წესების დარღვევის გამო, არც ავარიებთან მიმართებაში და ამას ადამიანები ეწირება, სხვათა შორის ავარიებთან დაკავშირებით შეიძლება ამის თქვა,
რომ შატილი
ავარიას და ბევრი სხვა შეგვიძლია გავხსენოთ, აი გუშინ ბაღდადშიც ნოქტამბრს გავსი და მეორე, ამის გარდა მე მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ან დადაშაულებრივი გულგრილობის გამო, რაც საეჭვოა, იმიტომ რომ საკმაოდ კვალიფიციური ექიმები ყავს მართალია ძირებული, მაგრამ მაინც და ეპიდემიოლოგები დარწმუნებული ვარ, ისინი ურჩევდნენ იგივე აჭარის შემთხვევაში, რომ ჩაკეტვა განხორციელებული იყო. ეს არ გაკეთდა, მათ შორის სავარაუდოდ იმიტომ, რომ მექანიკური გაბერვის ჭალებში სტატისტიკის მექანიკური გაბერვით ფონს ვერ გავიდოდნენ, ამიტომ წავიდნენ რეალურ მსხვერპლ შეწირვაზე. საიმისად, რომ ეცადათ დაბალი აქტივობის ფიქსება არჩევნებზე, რაც ერთადერთი ბოლო იმედია ივანიშვილისთვის, რომ იყოს დაბალი აქტივობა არჩევნებზე და აქაც აი რომ დავიწყეთ და შოვიდან მოუარე მე აი დისტანციური ასე ვთქვათ ხმის მიცემა რა იყო და ყუთით ხმის მიცემა ასე ვთქვათ იზოლაციაში ყოფი პირების იგივე ეხება, მით უმეტეს ეხება, როცა ლაპარაკია რეალურად უბაზე მისვლას. განსაკუთრებული რისკი, რა თქმა უნდა, არ არსებობს, თუ ადამიანი დაიცავს ელემენტარულ წესებს და ფრთხოვებს, ეს იგივეა, რომ და გაცრიფდაკლები რისკია, ვიდრე რომ მეტოთ იმზარო ყოველ დღე, რასაც მე ვაკეთებ ხოლმე ხშირად. მაგრამ მაინც ფსიქოლოგიად მოქმედებს გარკვეულ კატეგორიაზე, უბრალოდ ყოველას მინდა თქვა, რომ თუ არ გინათ მომავალშიც იყოთ ვირუსის რისკის ქვეშ, თუ არ გინათ მომავალშიც იყოთ ჩიმშილის რისკის ქვეშ, თუ არ გინათ მომავალშიც ერთპარტიული მართლობის ქვეშ იყოთ, იმიტომ რომ აქ მარტო ივანიშვილი არ არის საქმე, ყოლა ერთპირულ მართლობს გავსი. თვისებები აქვს, თუმცა ნუ ივანიშვილი ამაშიც გამორჩეული აღმოჩნდა ცუდი მიმართულებით სამწუხაროდ. მაშინ უნდა მიხვიდეთ რაიმენად არჩევნებზე და აღმოჩენილო პირბადე ხელთი ფყალ შეიძლება ასეთი პერიფრაზი გავაკეთოთ, სხვა გზა არ აქვს ჩვენ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამას შევეგუებთ, ეს ნიშნავს, რომ მომავალშიც ეს ხელისფალი, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი შანსი მას აქვს ერთპირული მართლობის სხვა ბერკეტები ჩაიგდოს ხოლმე, თუმცა ეს კიდე გააჩნია რაღაცა თეორიული შანსები. ჩვენ გვაცხოვრებენ იმ რისკის ქვეშ, როცა თავრობა შეუძლია ადამიანების საკუთარი პოლიტიკური თუ კორუფციული ინტერესის გამო გაწიროს ვირუსის სიკვდილისთვის, შიმშილის სიკვდილისთვის და ასე შემდეგ. შიმშილის სიკვდილში რაც გულისხმობ, გარდა იმ კატასტროფული ეკონომიკური მდგომარეობას, საქართველოს ერთ-ერთი უიშვიათესი ქვეყანა, სადაც მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა ვერ მიიღო ვერანაირი სახის COVID კომპენსაცია. ასეთი ქვეყანა მე ვერ ვიპოვე პრაქტიკულად ყველაზე ჩამორჩეულ ქვეყნებს შორის, მით უმეტეს ევროპის კონტინენტზე, ხო? ჩვენ ვართ ქვეყანა, სადაც 70%-ზე მეტმა არანაირი ფორმით არანაირი კომპენსაცია არ მიიღო აი ამ ტოტალური პანდემიის და უმუშევრობის და კრიზისის პერიოდშიც კი. გარდა იმისა, რომ ვირუსისთვის გაგწირეს, რომ ეცადათ დაბალი აქტივობის ფიქსება, თუმცა მე ფიქრობ, რომ ადამიანები მაინც იქნებიან აქტიური არჩევნებზე.
ერთ-ერთი შანსია. რატომ აქვს მნიშვნელობა მაღალ აქტივობა სამრჩევლის?
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ძალიან მნიშვნელოვანია. ივანიშვილის საქმე წასულია უხეშად რო ვთქვათ და მარტივად რო ვთქვათ, თუ არჩევნებზე მივა 65%. ეს არის ელემენტარული არითმეტიკა და რაზეა საუბარი. ყოველას თქო გაიხსენოს არითმეტიკული პროპორციის საკითხი. ყველა ხელისუფლებას ბოლო მომენტამდე კი რჩება გარკვეული ოქროს რეზერვი, რაც შედგება ადმინისტრაციული რესურსის ნაწილისაგან, პატიმრების ოჯახების ნაწილზე, ვისაც ზემოქმედება შეიძლება და ასე შემდეგ, არის კატეგორიები, რომელზეც ზემოქმედება შეიძლება იოლია, ხო? ამ რეზერვის მოცულობა პირობითად შეიძლება ვთქვათ, რომ არის პირობითად 100,000 ხმა. პირობითად, ну, შეიძლება ცოტა მეტი იყოს, რა თქმა უნდა. 100,000 მილიონიდან არის 10%. 9 მილიონიდან არის 9 მილიონის შემთხვევაში არის 20%, ხო? ანუ რაც მეტი ამომრჩეველი მივა, გარდა იმისა, რომ გაყალბების და მანიპულაციების საშუალებას მაღალი აქტივობის დროს ნაკლებია, მექანიკურადაც რომც არ გააყალბოს დაბალი აქტივობის შემთხვევაში, ხელისუფლება თავისი ოქროს რეზერვის ხარჯზე პროცენტულად იღებს არაპროპორციულად
იმ რეზერვის წილი მეტი გამოდის, რაც ნაკლები
ხარჯებს. აი ძალიან მარტივია, თუმცა ჩვენთან სხვადასხვაეს ამ ტიპის ცოდნა, ну, უბრალოდ უნდა დაუფიქსეთ ხოლმე და რთულ ცხოვრებაში ძნელია რომ ადამიანმა დროც კი დაიტოვონ ამაზე საფიქრელად. ამით არ გელოს ხელისუფლება თორე. ეს სკოლაში უნდა ისწავლებოდეს ასეთ საკითხებს. ეს არის სამოქალაქო განათლების ელემენტარული პრინციპები, რომელმაც კავშირი უნდა დაამყაროს ჩვენ თეორიულ ცოდნას და ცხოვრებას შორის და ეს არის სწავლება. ეს არის სწავლება. არჩევით საგნად არის შემოტანილი არაკვალიფიციური პედაგოგებია, სხვა დარგის სპეციალისტებს აიძულებენ რომ ასწავლონ და ამ ისი მართთავან ამ სფეროში შეგნებულად, იმიტომ რომ ნაკლები განათლება, ნაკლები მატერიალური უზრუნველყოფა ნიშნავს უფრო მარტივ მართვას. ამ პრინციპით მართავდა საქართველოში ყველა ხელისუფლება, ვინც ხოლმე აქამდე, იმიტომ რომ ყველა იყო ერთპარტიული და ეს არჩევნები უნიკალური ამითაც არის, რომ არის ძალიან მაღალი შანსი იმისა, რომ არა მარტო ივანიშვილი დაუმარცხო და აბრა გამოცვალოთ ამ ერთპარტიულ ბოლშევიკურ, ასე ვთქვათ, მართლობის ქვეყანაში, არამედ რაღაცნაირად მივახციოთ დაბალანსებულ პარლამენტს, სადაც რამდენიმე პოლიტიკურ ძალას ექნება საშუალება, რომ ერთმანეთი რეალურად გააკონტროლოს. და ამიტომ ყოველას მოუწოდებ, რომ არჩევნებზე აუცილებლად მიხვიდეთ, რა თქმა უნდა, პირბადით და ხაი დაუჭიროთ ცირე პარტიებს. Ну, მე ჩემ პარტიაზე ორ სიტყვას ალბათ მომეცემა
შეიძლება,
კიდე ვიტყვი, მაგრამ ცირე ჩემ, რა თქმა უნდა, ჩემ პარტიაზე ცირე პარტიას მოიხსენიებ, იმიტომ რომ ჩვენ პარტიას არ ქონია გმერთი წყალობით არც სურვილი და არც საშუალება ყოფილიყო ხელისუფლებაში მოეპარა დიდი ფული და ეს დიდი ფული შემდეგ არჩევნებზე დაეხარჯა. იმიტომ რომ ყველა ეს დიდი პარტია, ყველა ეს დიდი პარტია, რომელიც დიდ ფულს ხარჯავს, ამა თუ იმ ფორმით დაკავშირებულია ამავე ქვეყნის ძარცვასთან, რომლის ძარცვის ნაწილს ხარჯავს ახლა არჩევნებს.
ხო, ეს ნახე.
ეს რეალობა. ანუ
რას მიიღებს ამომრჩეველი? რატომ უნდა დაუჭიროს მხარი მცირე პარტიებს?
მცირე პარტიებს უნდა დაუჭიროს მხარი, იმიტომ რომ სხვა
პარტიებს. რას მიიღებს მერე?
სხვა პარტიებს, ნუ აქ იგულისხმება ქართულის ნეოპირველი სკოლისა, რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობა და კიდევ რამდენიმე, მათ აქვს არასამართლიანი, ასე ვთქვათ, ოპერატესობა იმ ფინანსური რეზერვების ხარჯზე და შესაბამისი, ვთქვათ, ხარდაჭერების მედია იქნება თუ ასე შემდეგ, რომელიც მათ აძლევს, ასე ვთქვათ, ჰანდიკაპს და ისედაც მათ თავის ამომრჩეველი ეყოლება და ამითაც ყავს შედარჩუნებული გარკვეულწილად. მაგრამ სხვა პარტიებში ვდებათ შეხედულებების მიხედვით აუმჩურის მაქსიმალური ხარდაჭერა, რომ აი ეს წვლილი პარტიები, ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა და შეიძლება კიდევ რამდენიმე იყოს ცოტა ამ კუთხით გახილული, არ იყვნენ ზედმეტად წარმოდგენილი. იმიტომ რომ ერთია, რომ პარლამენტში თქვათ პირობითად მივიღოთ 10 პარტია თითო ადამიანის წარმოდგენილი, რომელიც რეალურად ვერ დააბალანსებს იმ წვლილი პარტიების ასე ვთქვათ გავლენას, და მეორეა, რომ თქვათ მივიღოთ თუნდაც იგივე 10 ან 8 პარტია, 5-5 ადამიანი, 8-8 ადამიანი წარმოდგენილი, როცა რეალურ ბალანსს მივიღებთ. იმიტომ რომ სიმბოლური კოალიცია ქონდა ვიძი დაივანიშხუსაც და ფინანსური პროპორცია ისეთი იყო, რომ სულ ერთპარტიულობას გავდა და იყო კიდევაც და ერთპარტიულობა ქონდა სააკაშვილსაც 2003-ში, ეხლაც ახსენებენ ხოლმე და ეხლაც კოალიცია აქვს სიმბოლური, მაგრამ 3-შიც ქონდათ კოალიცია და როგორ დასრულდა ეს კოალიცია გვახსოვს ხოლმე, ხო, ისევ ერთპარტიულობა და ერთპარტიულ მართლობაში. ამიტომ ცირე პარტიების ხარდაჭერა რეალურად საჭიროა, რომ პარტიებს შორის იყოს კონკურენცია და ერთადერთი დაზღვევა ჩვენი ის კი არა, რომ ვეძებოთ ვინმე მესია, ანგელოზი, ძალიან წესიერი ადამიანი, ღმერთმაქნას, რომ ასეთი ბევრი აღმოჩნდეს პარლამენტში, თუმცა ასეთი ფუჭით ხომ პარლამენტში აღმოჩენა, მაგრამ ღმერთმაქნას, მაგრამ ჩვენი დაზღვევა და გარანტია, რომ არ აღმოჩნდებით ისე ძიმე წარსულში თუ აწყოში, არის ის, რომ რეალურად იყოს დაბალანსებული პარტიათა შორის კონკურენციის წინაპირობები, რომ პარტიები და პოლიტიკოსები ერთმანეთის ჯინაზე უხეშად რო ვთქვათ, მოიცენ უკეთესად, რომ სხვას აჯობონ და ამ რეალობაში მეტი ხეირი და სარგებელი მიიღოს საზოგადოებამ. კონკრეტულად ჩვენ რა შეგვეხება, პრაგმატულად და ეგოისტურად კარგია, მაგრამ რეალურად ცუდია, რომ ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია საქართველოში, რომელიც არის მემარცხენე ეკონომიკური მოდელის მომხრე და ამასთანავე ერთადერთი რეალურად წვანე პარტია.
ერთადერთი ხარ ბანდონა?
სამწუხაროდ. სამწუხაროდ, თუ გვაქვს მაგალითები მითხარი და პლუს პროდასალური.
პლუს
პროდასალური აქ ხას გაუსვამ, იმიტომ რომ 1-2 პარტია არის, რომელიც მემარცხენე ასე ვთქვათ იდეებს, ლოზუნგები და სლოგანები ბევრს აქვს, მაგრამ წარსულს თუ გადავხედავთ, მათი საქმიანობა იყო რადიკალურად ლიბერტარიანული, არ თუ მემარჯვენე, მათ გულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას. რა შეეხება სხვა 1-2 მემარცხენეს სლოგანებით გამორჩეულ პარტიას, ისინი ძირითადად პროგრესულ ფლანგზე არიან და მათ არ განვიხილავ ჩვენს კონკრეტულ კონკურენტებად. და პლუს ერთ-ერთი მწვანეთა პარტია. მწვანეთა პარტია საქართველოს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ეკოლოგია ხლავართ. მწვანეთა პარტია საქართველოს ფორმალურად არსებობს დღემდე, მაგრამ სამწუხაროდ მისმა თავმჯდომარემ ძალიან გულიცხმება, იმიტომ რომ ამ ადამიანს კვალიფიკაცია ჰქონდა და კვალიფიციური ადამიანისაგან პრინციპების გაყიდვა კიდევ უფრო საცხენია და უფრო დადანაშაულებრივი, რომ მიყიდა ოლიგარქს. და წლების განმავლობაში დაკავებული იყო ივანიშვილის ეკო დადანაშაულების გათეთრებითა და ფშალებში გაправებით. ასე რომ მწვანეთა პარტიის ფუნქციებს ამ კონკრეტულ
არჩევნებზე არ სჭირდებოდა ხომ?
ბატონო?
ხო, გასაგებია.
სჭირდებოდა, როგორ აღჭირდებოდა? ხეების გადატანის შემთხვევაში გიაჩილაძე გამოდიოდა და აი მე მცხონოდა მის მაგეთ მერაშვეში ვარ, ბოლოს მეც
იმას წოდებდი. ხო, მაგრამ გადაიტანდნენ თქო ის რა სიტყვა იმის მიუხედავად.
არა, არა, ისიც რა ბიძნე ეს ორი მნიშვნელოვანი პარტიის ყიდვა გარდა იმ შედარებით ცხვილი მოთამაშეებს და ჭირდებოდა იგივე ევროპელ პარტია და ეხაც თილოს დააკვირდით 20-ეულს, პირველ 20-ეულს, სადაც ორი ფორმალური მწვანე ყავს, კომიტეტის თავმჯდომარე და ყოფილი გარემოს მინისტრის მოადგილე და დღევანდელი მერის მოადგილე ვიცემერი, ხო? ანუ ეს იმიჯი თუნდაც გასაო პარტნიორთა ურთიერთობაში მას ჭირდება და აქაც რომ ის მწვანე, თითქოს მწვანის ხსენების უფლება არ აქვს. საფუძვლად არც გია გაჩიშილაძეს, არც ქართულოს ცნებას და პარტიათა უმრავლესობა ან საერთოდ არ ახსენებს ამ საკითხებს, ან იშვიათად გაკვირით. ასე რომ, თუ გინათ სუბტახაერი და თუ გინათ მეტი შეძლებული და ნაკლები მდიდარი ადამიანი, თუ გინათ ნაკლები ღარიბი ადამიანი და მეტი შეძლებული ადამიანი და ძალიან ცოტა ზემდიდარი ადამიანი, მაშინ უნდა დაგუჭიროთ ჩვენ ხარით. სხვა ყველა პარტია, თუნდაც როცა ლაპარაკობს ეკონომიკის გაჯასაღებაზე, ყველას განიხილავს ერთ დონეზე, ანუ სხვილ ბიზნესს და თქვათ, რიგით მოვაჭრეს ბაზრობაზე, განიხილავს ერთ-ერთი და ორი ერთ-ერთი შეგავას პირდება და როგორ შეიძლება თანაბარი შეგავათ შეიძლება ყველა შეიძლება ამ ეპიდემიის გამომდინარე, მაგრამ წვრილ ბიზნესს, წვრილ მეწარმეობას შეიძლება ორმაგი ხარდაჭერა, ორჯერ იდიხნეს გამომავალში გადასახადზე განთავისუფლება, ორჯერ მეტად შეგავათ იქ გადასახადო, ვიდრე წვრილ ბიზნესს, იმიტომ რომ ის წვრილ ბიზნესი ისედაც წვრილი ბიზნესის კვლელობით არსებობს და აგრძელებს აი მონოპოლიზაციას, რითაც კლავს სამუშაო ადგილებს და სამუშაო ადგილების კვლელობა ნიშნავს ადამიანების კვლელობას. ასე რომ ამ პლანგზე სამწუხაროდ ერთ-ერთი ვარ და ვისაც გინდათ წვრილი მეწარმეობის ხარდაჭერა, ბევრი მოქალაქის კეთილდღეობა და არა ცალკეული ბიზნესების, ხოლმე ხოლმე სხვა ბიზნესების დაგინათ. სუფთაღაი და ჯასავი გარემო და ნაკლი მშიერი ადამიანი, სამწუხაროდ დიდი არჩევანი არ გაქვს და ერთ-ერთი ვარ პრაქტიკულად აპლანზე.
აუმრჩევს და ჩვენს აუდიტორიას უნდა რომ მათსაც დაუთმოთ დრო, ჩვენი ფორმატი ამას ითვალისწინებს. ნახევარ მილიონზე მეტი ქართველი იმყოფება ზარის შინარსია, ჩემი კოლეგამ წერს, იმყოფება ემიგრაციაში. დამკვირვებლები, რომლებიც ვერ ჩამოდიან კოვიდის გამო, შესაძლებელია რომ დარჩნენ ადგილზე და იქიდან დააკვირდნენ სამართლიანად ჩატარდება თუ არა არჩევნები. დიახ, დამკვირვებლების უცხოელი დამკვირვებლების საკითხი არის პრობლემური ამ არჩევნებზე ნამდვილად.
რა თქმა უნდა, ვიტყვი ერთ რამეს, სამწუხაროდ აღარ წავალ ციაგცლებში ხშირად ჩვენ და მოქალაქე დიდი ნაწილი არ მინდა მიზეზების ზებნა შორს დაუყვას, არის ხვის იმედად. იგივე რომ აი ილფიდა პეტროვი მახსენდება ზაგრაინცადან პამოჟდა გასულს ალბათ ხო? ვარ იმედად.
ბევრი არაერთი პოლიტიკოსი მეორე სამას რაღაც ეტაპზე ხო?
ხო. აქედან გამომდინარე, ხოლო ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებს იმედად ყოფთ არ შეიძლება. ჩვენს მაგივრად არჩევნებზე ვერც ამერიკელები მივლენ. ეს მიტინგზე გამოვლენ. აქედან გამომდინარე, მათი მხარდაჭერა ის რაც შესაძლებელია არის და ფოტოშორის გარკვეულწილად უფრო მეტი იყო წინასაარჩევნო პერიოდში, როცა პროპორციული სისტემის ვიბზოდით, ვიდრე ადგილობრივი აქტივობა. ამერიკელი კონგრესმენები თუ ევროპელი ევროპარლამენტარები უფრო აქტიურები იყვნენ და მე ესეთი აქტივობა არ მახსოვს მართლა
ასეთი რეჟიმის.
ვიდრე შიდა აქტივობა. ამიტომ ახლა ძირი ჩვენზეა. ჩვენ თუ ბევრი მივალთ არჩევნებზე, ხარდაჭერა არსებობს დასავლეთთან, მაგრამ თუ ბევრი არ მივალთ, ჩვენს მაგივრად ვერც ივანიშვილს დაამარცხოს ვერავინ და ვერც ქვეყანას ააშენებს. ამიტომ ჩვენზეა ბევრი უნდა მივიდეთ, ვისაც შეგვიძლია რამენაირად ეს პირბადე. ერთხელ მაინც ესეთ პრობლემაა და ამაზეც შეგვიძლია მე თუ დავხვდი. პრობლემა რა ხა ერთი პირბადის კიდვა ერთ არჩევნებზე არ არის პრობლემა, მაგრამ ბევრი ადამიანის ყოველდღიურობაში
იქნება უზრუნველყოფენო ამიტომ
შეიძლება არჩევნების დღეს მედია ამას გააკეთებენ, მაგრამ ზოგადად პასუხისმგებლიანი სახელმწიფო 28 წელს მაინც პირბადეს მაინც უნდა აზლოდეს უფასო.
ამას გულის ხო?
ამას გულის ხო? ისე როგორც გრიპის ვაქცინაცია, სეზონური ვაქცინაცია.
ვაქცინაცია
ისედაც პრობლემური იყო და ახლა იყო სავალდებულო და ამასაც არაკეთებს. ხელისუფლება აქედან გამომდინარე ჩვენ დაპირებაცაა და მოთხოვნაც იყო მწვავე აქცია ქონდა საკმაოდ ტიკარაძესთან და მის უწყებასთან მიმართებაში და მოითხოვდით სწორედ ამ ორი ელემენტარული პრობლემის მოგვარებას. 5 მილიარდი აქვს ხელისუფლებას ნასესხები და მისი 10% ალბათ იმ რაღაცა ელემენტარული სიმბოლური დახმარების სახით 10%-ან მისული დანარჩენი ალბათ წავიდა ან შემონახულია ძი თათ კორუფციული და საკუთარი ბიზნესის დაფინანსებისთვის და ვერ გაიმეტეს პირბადეებიც კი და აი რატოა პრობლემა 60 ლარია საშუალო შემწეობა სოციალურ დაუცველეს და ზოგს ნაკლებიც კი აქვს რო გადავიანგარიშოთ ერთჯერადი პირბადეების საფასური 40 ლარი ნაკლები თვეში არ გამოდის როგორ უნდა იყიდოს და გამოდის რომ აქსესუარად გადაიქცა ბევრი ადამიანისთვის სიკვდილის წინაპირობა
მეცხავე კი მეცხავე ამერთი
არის კატეგორია რომელიც ნუ ახლა არ ექვემდებარება და ის მას მართლა მოწოდება ჭირდება მაგრამ არის მნიშვნელოვანი მსხვილი კატეგორია და ეს ძალიან დიდია 1 მილიონამდე ადამიანია 28 ლთა ბაზაში ხო 1 მილიონ ადამიანს პრობლემა აქვს იყიდოს ელემენტს პირბადე და საარჩევნოთაც კი ვერ გაიმეტა ხელისუფლებამ და გაწირა ამ ადამიანების მნიშვნელოვანი ნაწილი ასობით ადამიანი ჯამურად სიკვდილისათვის იმიტომ რომ აი კაპიკები შეენან და ნასესხები 5 მილიარდიანს კი გრიპის ვაქცინაცია კი ერთ სიტყვი
ზანე
რისკი ჯგუფებისთვისაც კი არ არის უზრუნველყოფილი ექიმების ორსულების და მოხუცების საკმარისი ვაქცინების კი არ არის შემოტანილი არათუ 60%-ისა რომელიც არის ჯანმოს რეკომენდაცია რომ მოსახლეობის 60% უნდა იყოს აცილი თუ გვინდა რომ ჩვენ 17%-ით საშუალო შევამციროთ სიკვდილიანობა კორონასთან მიმართებაში
წელს მოთხოვნები დაიზარდა კი ძალიან მნიშვნელოვანია გრიპზე ვაქცინაცია აბსოლუტურად გეთანხმებით მით უმეტეს ამ ფონზე და ზოგადადაც მნიშვნელოვანია შეკითხვა არის კიდევ მსმენელიც თქვენ რაღაცებს შეეხეთ ჩემი შეკითხვების გარეშე ცოტა რთული კი არის თქვენი შეწყვეტინა რატომ არ უნდათ არჩევნების გადადება კორონა ერთსაც მაინც რომ დაუფიქსირდეს რასაპირებენ ერთსაც არა თქვენს პარტიაში არა მე მგონი მაგრამ არაერთ სხვა პარტიაში ვიცით არაერთი პოლიტიკოსი ახლა ავად არის ანუ ჯერ კიდევ მამუკა ხაზარაძე გუშინ კახაკუკავას დაუდასტურდა როგორც მან გავრცელა ინფორმაცია არის ამ ოთო კახიძე იყო მანამდე კიდე ეს ბოლო პერიოდს
ვეხსენე. ხო.
რატომ არ გინდათ არჩევნების გადადება?
პრობლემა რაშია? არჩევნების გადადება ჩვენზე უფრო მეტად არ უნდა ხელისუფლებას, იმიტომ რომ რაც უფრო შორსაა ეს პროცესი, მით უფრო ძიმე იქნება სოციალური და ჯანაცვის მდგომარეობა, ამ მიდგომები და მიდგომების შეცვლაში ვერ ხედავთ ვერანაირად და მეტი ადამიანი დაიღუპება და აქედან მათთვის დარტყმა იქნება უფრო ძლიერი, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა სწორედ ამიტომ, რომ ამ ხელისუფლების შენარჩუნება ნიშნავს იმას, რომ გასაგებია რომ ხელისუფლებას გაუჭირდება, მაგრამ ამას შეეწირება ასობით კიდევ ადამიანის სიცოცხლე და მე იმედი მაქვს რომ არჩევნებში ამომრჩეველი სწორ არჩევანს გააკეთებს და თუნდაც რაოპარტიულობაც გარკვეული წინაპირობა იქნება უმთავრესად დაზღვევა ამისა რომ ჯამურად გვეყოლება იმდენად ადეკვატური მთავრობა რომ ძირითად თანხას ბიუჯეტისას მოახმარს ადამიანების გადარჩენას ჯანდაცვისა და სოციალური რისკებისაგან ანუ სიცოცხლე შენარჩუნებას მათ შორის თუ შეიძლება ჩამოთვალო კიდე ღონისძიება რა არის გასატარებელი მაგალითად დღეს როცა ადგილების არ ქონის გამო ადამიანები იღუპებიან რატო არ არის საველე ჰოსპიტალი რომელიც არსებობს გარკვეული რაოდენობის საქართველოში რატო არ არის გაშლილი იმიტომ რომ
საარჩევნოს
იმიტომ რომ არა მარტო რომელიც არ გადაამზადეს რომელიც არ გადაამზადეს თვითონ და ეს მათივე პრობლემა მაგრამ ამის გარდა კიდევ ერთი რამის გამო პიარის როცა ლაპარაკობენ ხოლმე პიარი არ უარგა ქართულოსებას უბრალოდ სააკაშოს ქონდა უხეში და დაჯახისებული პიარი, თორე ძალიანაც წარმატებული პიარი აქვს, როცა ჭირდება და რაში ჭირდება ქართულოსებას. ერთ-ერთი ნაწილი არის პიარი, სწორედ ის რომ აი სიტუაცია დაამძიმა და მეორე, ჰოსპიტალს არ შლიან, იმიტომ რომ ეს ფსიქოლოგიურად კიდევ ერთხელ დაამძიმებს ვითარებას და აჩვენებს რომ კოვიდთანაც არის ბოდიშთა კოვიდთან ჩაცმული თავი
გავყავს ისე
როგორც სოციალური ისტორიები და სხვა საკითხებით. სამართლიანობის თუ გარემოს აქცევს.
ვიდრე მთავრობის შექმნის საკითხამდე მივალთ, მნიშვნელოვანი არის და თქვენ ბრძანდებით აქ აქტიური წევრი ასევე ამ ჯგუფის ხმების დაცვის მრავალპარტიულ შტაბს გულისხმობ. რა ხდება ამ შტაბში და როგორ აპირებთ ამ ხმების დაცვას? იქნება უხსნათ ამომრჩევას, როგორ მიხვდებით? ახერხებთ, ვერ ახერხებთ? ან ამომრჩეველი როგორ იყოს დარწმუნებული ამაში? რას აკეთებთ? ანუ რა არის თქვენი მიზანი?
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა აბსოლუტურად სამართლიანი არჩევნები ვერ იქნება და ნუ ეს ფულ იდეალური არაფერია სამყაროში, მაგრამ ჩვენთან რო იდეალურიდან შორს ვართ, ესეც გასაგებია და შორს ვიქნებით, მაგრამ საუბარი შეეხება იმას, თუ რამდენის საშუალება მიეცემა მთავრობას და რამდენად შეუბოჭავთ მას. სრული გამორიცხვა, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია. პირველ რიგში ამ შტაბის არსებობა თავისთავად არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფაქტორი, როგორც შიგნით ქვეყნის, ასევე იგივე დასავლეთ პარტნიორებთან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ერთი როცა ცალკეული პარტია ამათ ინფორმაციას აუცილებს და მისი სანდოობა ერთიორად იზრდება მას შემდეგ, როცა ამ ყოველივეში ჩართულია ერთმანეთის კონკურენტი პარტიები, ხომ? როცა მრავალი პარტია, რომელიც სინამდვილეში ერთმანეთის კონკურენტები სხვა ჩვენ ერთ რაღაც საკითხს ვაკეთებთ კონკრეტულად, ეს უფრო დამაჯერებელი ხდება. ეს ერთი. მეორე, ამის გარდა კონკრეტული ბაზაზეა საუბარი, ანუ იქნება პლატფორმა შექმნილი, რომელიც გამოყენებული იქნება ორი წლის წინ ცალკეული ერთი პარტიის მხრიდან, თუმცა ეხა იქნება მრავალპარტიული რეჟიმში გამოყენებული. ეს არის ონლაინ პლატფორმა, რომელზეც ყველა პარტიის წარმომადგენელი მის მონაწილეობს ამ შტაბის საქმიანობაში და პრაქტიკულად ყველა ძირითადი პარტია ჩართულია ამ პროცესში. საკუთარ დამკვირვებლების მეშვეობით მოგვაწოდეს ფოტო, ვიდეო მასალას და სხვა სახის შეტყობინებებს, დოკუმენტურ მასალებს და ონლაინ რეჟიმში, ანუ ლაივ რეჟიმში, პირდაპირ რეჟიმში ეს ყოველივე აისახება ერთი на, так сказать, фасачино визуалში და ეს ყოველივე მის ხამესაც რომ იქნება როგორც მედიისთვის, ასევე იგივე დასავლეთის წარმომადგენლებისთვის თუ მოქალაქეებისთვის.
შეგვიძლია თქვა უკვე ეს
მისამართი ეხლა სხვა მისამართია, უნდა შეიცვალოს აი დღეს ან ხვალ მისამართი სამწუხაროდ საბოლოოდ არ ვერ ჩამოყალიბდით კი არა, ძალიან ტექნიკური პრობლემა იყო. ამიტომ ამ მისამართის პრეზენტაციას გავაკეთებთ ალბათ ხვალ ან ზეგ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ
რომ ამჩევალსაც შეიძლება.
რა თქმა უნდა, ამჩევალსაც შეიძლება დაკავშირება საკუთარი მასალა ის მოწოდებას დარგობებთან მიმართებაში და ამის გარდა
ამას არაერთი ორგანიზაცია აკეთებს ბანდოლაში. რა არის იქნება განსხვავებული დამკვირვებელ ორგანიზაციებს ხულისხმობ მედიას?
დიახ. გარდა იმისა, რომ ტექნიკურად ასეთი პლატფორმა არც ის არ აქვს, ჯერჯერობით ერთ-ერთი ჰქონდა ორი წლის წინ გრიგოლ ვაშაძეს ჰქონდა გამოყენებული ეს ტექნიკური პლატფორმა, დღეს ეს იქნება საერთო და არა ვაშაძეს.
შედეგი რა იყო ამის?
შედეგი სწორედ იმიტომ არ იყო ისეთი მაღალი, თუმცა შედეგი იყო მაგალითად ოდირის და ეუთოს დასკვნა, რომელიც მათ შორის ემყარებოდა ამ დარგობების, ასე ვთქვათ, შეგროვებას. მაგრამ საბოლოო შედეგამდე იმიტომ ვერ მივიდა, რომ ერთი პარტიის აზრი, რა თქმა უნდა, კარგი და მნიშვნელოვანია, მაგრამ როცა ამ ყოველივეს უკან ედგება 20 პარტია და ყველა ძირითადი მოთამაშე, ხო, მას ფასი ექნება გაცილებით მეტი. და უფრო მეტი რეაქცია ექნება უკვე საზოგადოებასაც, ადგილზეც და საერთაშორისო ორგანიზაციებს.
როგორც ჩანს, პრობლემა არის ეს სხვა თემაზე, უბრალოდ მაყურებელი გწევს, მე და შესავალში დავიწყებ.
თუმცა მარტო ეს არ არის კიდევ ერთი.
კი, ამომრჩევლების მიწერა ვახსენებ ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე, ადამიანის უფლებათა ცენტრი წერს, მაგრამ ჩემს მისამართზე ვატენი ლაშაკ წერს, მიწერ 900 სულია მიწერილი. სულ 11 სული ან მეტი ზუსტად არ მახსოვს, ყოველას თავისი მისამართი აქვს. უმრავლესობა რაიონში ცხოვრობს, მაინც ჩემს მისამართზე მოდის საარჩევნო ფურცლები, დევნილობის დროს მიეწერნენ და მას მერე ასეა. არ აქცევენ ყურადღებას. ბატონოლაშა, თავად უნდა იაქტიუროთ და დაუკავშირდეთ
ცეს. სამწუხაროდ სხვა გზა არა გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს სახელმწიფო, როგორიც ვთქვით, რომ ამ სახელმწიფოში იმედი ასეთ სახით აღარ იარსებებს და ერთპარტიულობა დასრულდება საბოლოოდ, არანაკლები მნიშვნელოვანი დეივანიშვილის რეჟიმის დასრულება. ამ სახელმწიფოში შეიძლება რაღაცის მიღწევა, ოღონდ ბრძოლით, კმილებით და ოფლით და ამის არის სისხლი, სისხლი ოღონდ საკუთარი იღრება ხომ, ასე სისხლი ჩვენ არ უყურებთ. განსხვავებით ხელისუფლებისაგან. აქ თითოეული ფაქტის გამო იქნება ეს საარჩევნო დარგობები, იქნება ეს გარემოსდაცვა, იქნება ეს თუნდაც გაუცხოლების დახმარება, ან წვრილი მეწარმეების ხარდაჭერა თუ ასე შემდეგ, ვიწევს ერთა იგივე საკითხებზე მეხანძრის როლში ყოფნა, ანუ სისტემურ ცვლილებებს, როგორც ესე ვერ ვახცევთ ხოლმე, ვახცევთ ცალკეული, ასე ვთქვათ, ფაქტების ირგვლივ გარკულ გამარჯვებებს. აი შეგვიძლია უცოდ პეკინის უზოსამში შევძელით და გადავარჩინეთ სკვერი და საბავშვო ბაღი და კორპუსი არ დაიდგა, მაგრამ სადღაც ვერ გადავარჩინეთ, იმიტომ რომ მოქალაქეების აქტივობა არ იყო და მოქალაქეების გარეშე კი არც არჩევნები მოიგება და არც კონკრეტული ბრძოლა არჩევნებს შორის პერიოდში, ხო, იქ ფაქტობრივად ფასანაურში 12 სოფელში არ გავაყვანეთ მაღალი ძაბვის ხაზები. Ну, ეხლა რა თქვა ვიდი შორს აქედან. იგივე აქ თვითონ მოქალაქეს თუ არა ცალკეული აქტივობის გარდა არაფერი დარჩენია, თუმცა მას შეუძლია რა თქმა უნდა დაუკავშირდეს ჩვენ, მე ჩემი ლა ჩემი ნომერიც გამოვაცხადო 558 39 80 და სანამ ალეკო დაიწყებდა მოსმენა ანას მე ჯერ კიდე 2008 წლის არჩევნებიდან მოყოლებული და მანამდე საჯაროდ ქონდა და ეხაც Facebook-ზე საჯაროდ ამაგ და საჩემილი არავის და ნორმალურად ჩემ ტელეფონ შეულე დამირეკოს და დავაკვალიანებ იგივე იურდულ თვალსაზრისით თუ კი რამ შეიძლება მოიწოს არჩევნებამდეც
მაგრამ აბა ვინმეთ ზარს უპასუხებს
ახლა შეიძლება ეს ბატონო არ არის პრობლემა არ მართალი მე გარკვეული მიზეზები არა მაჟორიტარია არა ვარ მაგრამ მაჟორიტორობა და არჩევნებ შენ საყვანი არის შეგვიძლია 50-60-80 დამირეკეთ ითან შეიძლება ყოველთვის ათი ყავი ხომ 24 საათის განმავლობაში ადამიანებს მეპასუხა და არა მარტო საარჩევნო და არა მარტო ბანერზე რომელიც არ გაგვაშტია იმიტომ რომ ასე ვთქვათ არ ვარ ფინანსებთან დაკავშირებული.
ამორჩევლებთან კომუნიკაციაში თუ შეეჯიბრებით ერთმანეთს კარგია.
და არა მარტო არჩევნებს.
არა საკვირველია როგორ აღმოჩნდით სმენელის კითხვა იმ პარტიაში ანუ ლეიბორისტულ გულისხმობა როცა წლების წინ ებრძოდით მასო.
ლეიბორისტულ პარტიას მე არ ვცნობ ბზოდი. ეთქობა გულისხმობს სააკაშვილის გულისხმობს და ეს ასე თქვა პროპაგანდა რომ ლეიბორისტულ პარტია რაიმე ასე თქვა კავშირშია სააკაშვილთან რაცო მოძრაობასთან არის ივანიშვილის საცოდავი მცდელობა რომელიც ხაშურს არც საცოდავი იყო იმიტომ რომ გარკვეულ კატეგორიაზე არ არის ინფორმირებული ჭრიდა წლების განმავლობაში და გარკვეულზე შეიძლება აღოთ გაცხრებს დაკლებს და ეხლა გაჭრას. ანუ ლაპარაკი იმაზე რომ მოლაპარაკები იმართებოდა ლეიბორისტული პარტიის ოფისში და ხაშურს ლეიბორისტული პარტიის ოფისში რომ იმართებოდა და არა სააკაშვილის ოფისში ვიღაცა ვინ დაოფიქრდება უნდა ხდეს რომ პირიქით. ამით გარკვეულწლად სააკაშვილის ასე თქვა ძალაუფლების და გავლენის შემცირებაში უწყო ამახელი და არა პირიქით, ხო სწორია? მე მგონი. და ამის გარდა თეირანის კონფერენცია ყველაზე კლასიკური მაგალითი შეგვიძლია გავხსნათ, როცა სტალინი, ჰიტლერი და ასე იგი აქ ჩერჩილი.
პარალელს ახლა სპეციალურად და
სტალინი უკაცრავად ჩერჩილი და რუზველტი, ჰიტლერი რა იყო და ერთად ისხდნენ ჰიტლერის წინააღმდეგ. აქედან გამომდინარე, მსგავსი ანტიჰიტლერული კოალიცია დღეს სახეზე და სხვა შეიძლება ანტისააკაშვილური კოალიციაც არსებობდა ასეთი, ოღონდ მაშინ მან ვერიასება ინფორმირდა ვერ გადაიზარდა მრავალპარტიულ მართლობაში. აქედან გამომდინარე, მოლაპარაკება, როცა ერთ საკითხს ეხება, შეიძლება ყველასთან და მნიშვნელოვანია. მე ვებრძოდი შევარნაძეს, მე ვებრძოდი სააკაშვილს, მე ვებრძოდი ივანიშვილს და ვებრძვი ახლაც და მე იმედი მაქვს, რომ ერთპარტიულობა დასრულდება ამ ქვეყანაში ამარჩევნებზე, თუ არა და შემდეგი რომ შეიცვალოს ხელისუფლება, ისევ მომიწევს ბრძოლა, იმიტომ რომ ვიცი რომ ერთი კაცი როცა არის ხელისუფლებაში და ძალაუფლებაში, ის კლავს ადამიანებს შიმშილით, გარემოს დაბინძურებით, უთანასწორობით, მონოპოლიზაციით და მნიშვნელობა ჩემთვის გვარებს არ აქვს და ეს მოთხოვეთ ბატონო ივანიშვილს სააკაშვილს და შევარდაძეს, რატო იქცეოდეთ ასე და მე დავჭი ისეთივე როგორც ვიყავი, რა მნიშვნელობა აქვს? და ლეიბორისტული პარტია ხოთაშორის აი რატო დავთანხმდი მე მათ შემოთავაზებას? ამ ხრივ გამორჩეულია, იმიტომ რომ პარტიათა უმრავლესობა მოექცა ამ ორი მოსრის, ასე თქვა, გავლენის ქვეშ და ეს ამ პარტიამ შეინარჩუნა ეს საკუთარი სახე და დამოუკიდებლობა და მეორე ხრივ მემარცხენდა ფლანგზე და მწვანე, ასე თქვა, ფლანგზე სხვა არჩევანი იდეალური შეიძლება არ არის და რაღაცებს შეიძლება მეც არ მომწოდეს, მაგრამ არსებული წარმოდგენილი პარტიებიდან ყველაზე, ასე თქვა, ჯანსაღი არჩევანი დღის მდგომარეობით არის ეს.
რაც არ მოგწოთ ამბობთ ხოლმე შიგნით.
რა თქმა უნდა, ვამბობ და არა მარტო შიგნით.
დიდი მადლობა რომ ეს ლეიბორისტული პარტიის
მაგიდა. ხო, ლამაზია ეს ჩემი თოლი, მაგრამ მე უფრო ლამაზი მინდა, იგივე შეიძლება პარტიაზეც პერეფრაზი გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, უკეთესი და უკეთესი მოსასურველია, მაგრამ არსებული არჩევანიდან ერთადერთი პარტია, რომელიც გარემოს დაცვაზე, რიგით ჭყალებში მოქალაქეზე, ჩვეულებრივ მოქალაქეზე, სოციალურ საკითხებზე და სამართლიანობაზე ზრუნავს და არის თავდასავლურ ფლანგზე, ეს არის და რა ხვდა და რაც არის, კიდევ დავარჩიოთ პოლიტიკა არის შესაძლებლობის ხელოვნებაა, როგორც იყო ნათქვამი, ასე ვთქვათ, ოდითგანვე.
დიდი მადლობა რომ თავად გადახვედით ზოგადად და გაიხსენეთ ეს ლეიბორისტული პარტიის ოფისი მაგიდა თავყრილობა ოპოზიციის და ახლაც ამ წინასარჩევნო კამპანიის დროს მიუხედავად იმისა რომ ოპოზიციური პარტიები ერთმანეთს და გუში არც თქვენ დაგიკლიათ ოპონენტებისთვის, ოპოზიციონერი ოპონენტებისთვის, როცა ფორმულაზე ქონდათ პრეზენტაცია, კრიტიკა, იმიტომ რომ რაღაცა გასაგები ამომრჩევლისთვის ნათელი უნდა იყოს განსხვავება ასე შემდეგ. ყველა თავის მას ამომრჩევლზე მუშაობს, ბუნებრივია. მაგრამ მაინც ხშირად არის ხოლმე ნახსენები, აი ამდენი გამოკლებები როცა ქვეყნდება, ახლა არ ვაპირებ ამ რიცხვებით არანაირად მანიპულირებას, ბუნებრივია რო ქვეყნდება, იქ ითქმება ხოლმე რომ აი ამდენი აქვს თქვათ ქართულოცნებას და მაგრამ ოპოზიციას ჯამში მასზე მეტი აქვს. რამდენად რელევანტურია ჯამში განხილვა დანარჩენი ოპოზიციის? კიდევ ვიმეორებ ჩვენი აუდიტორიისთვის რომ კვლევა არ არის ის რაც არჩევნების შედეგად უნდა მოხდეს, ბუნებრივია, მაგრამ რაღაც ტენდენციებზე მიგვანიშნებს, შეგვიძლია რაღაც ზოგადი სურათისთვის გამოყენება, ალბათ რაღაც არ ვიცი ინტერესია. ხო, რამდენად არის რელევანტური, აქტუალური ეს ჯამის ხაზგასმა.
კი ბატონო, თული რომ კლუბები სამწუხაროდ როგორც ესე პროპაგანდისტი რაღაც არის გამოყენებული და ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ამის რეგულირება, არ ვიცი, მე პრაქტიკას ესე დეტალურად არ ვისვამ და საუბარ პრაქტიკას სად ხდება, როგორ ხდება, ჩვენთან შეუძლებელია, როგორც ესე ეს არის პარტიული პროპაგანდისტი იარაღი, მაგრამ ნუ ახლა ვერც აუგზავნებ და თუ რაიმე რეგულაცია შეიძლება დემოკრატიული არსებობდეს, მომავალი გაჩვენებს. მაგრამ რაც შეიძლება ჯამურ განხილვას, ჯამურ განხილვა სწორედ არის ადეკვატური და არა იმ დიქოტომიის ხალხშეწყობა, რომლის ხარჯზეც ივანიშვილი არსებობდა დღემდე. ივანიშვილი დღემდე არსებობდა თავისი გაკეთებული საქმეებით კი, რომლებიც პრაქტიკულად არ გააჩნია. Ну, თუ არ ჩავთვლით ერთ-ერთი იყო საყოველთაო ჯანდაცვა, რომელიც ასევე ჩააფლავა ბოლოს და იქაც აი კრიზისამდე მივედით, თუნდაც კოვიდმა აჩვენა. ამის გარდა მე მას გაკეთებული საქმე არ მახსენდება. არამედ არსებობდა სხვისი გაფუჭებულის ხარჯზე. ეს სხვა იყო მიხელ სააკაშვილი. აქედან გამომდარე, არც ივანიშვილის პროპაგანდას უნდა აღვოთ, არც სააკაშვილის პროპაგანდას, ან მე უნდა ვიყო, ან მე უნდა ვიყო, არამედ სწორედ უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე, რომ აქ როცა ამბობენ მაგალითად, რომ ერთადერთი ვინ შეიძლება დაამარცხოს, ეს არის სააკაშვილი და ეს არის მის პროპაგანდა ეჩვეულებრივი. ერთად უნდა დავამარცხოთ. ანუ ეს არის საპარლამენტო არჩევნები, ეს არის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური, რომელმაც აჩვენა სხვადასხვა ეს ერთი ერთზე დამარცხება მისი ზუსტად ნაკლება შესაძლებელია. აქ სხვადასხვა შეხედულების პარტიება ჯამურად უნდა დავამარცხოთ ივანიშვილი და მომავალში მეცადოთ შეკრათ კოალიცია, რომელიც
ჯამში ნაციონალურ მოძრაობას
რატომაუნდა
ნაციონალური წილია.
ძალიან მნიშვნელოვანი წილია, მაგრამ იმედი აქვს, რომ ეს წილი არ აღემატება
20%. ჯამის რელევანტურობაზე როცა ვლაპარაკობ, მე მგულისხმობ პარლამენტის პარლამენტს უკვე არჩევნების შემდგომ
პარლამენტს. ამ ჯამში არ შეიძლება
მნიშვნელობა ექნება ამას.
მნიშვნელობა ექნება
ის, რომ ყველაფერს მოსმენის ფონზე.
რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა ექნება ის, რომ პირველი ამ ჯამში არ უნდა გავითვალისწინოთ სატელიტი პარტიები, არ უნდა გავითვალისწინოთ პარტია, რომელიც ხარს დაუჭერს ივანიშვილს, იმიტომ რომ ივანიშვილი გარდა იმისა, რომ არის ერთ პიროვნული მართველი, როგორც თქვა წინამორბედი, ძალიან დიდ რესურსებს ფლობს ფინანსოს მათ შორის და ამ ხრივ დისბალანს ქმნის პოლიტიკურ არენაზეც. ამიტომ ის ყველაზე სახიფათო მოწინააღმდეგე, გარდა იმისა, რომ ნუ ყველაზე გამოკვეთილი პროგრესული მოთამაშე მაინც ალბათ ის არის და ამაზე მეტყოლებს იგივე დასავლელი პარტიების განცხადებებიც. ამიტომ ჩვენ ჯამში უნდა გავითვალისწინოთ ის ყველა ის პარტია, რომელიც ვიცით, რომ არ დაუჭერს ივანიშვილის პრემიერობას ხარს და სხვათაშორის ეს დეკლარაცია უნდა ხელმოწერილიყო აქამდეს და დათქმა გვაქვს ესეთი პოლიტიკური პარტიებს, რომ ამ კურაში იქნება ამის ხელმოწერა, სავარაუდოდ ლეიბორისტული პარტიის ოფისში, ნუ
არაერთ მოაწერეთ ხელი მათ საჯულებაში.
ტექნიკური მედი მაქვს, ტექნიკური საკითხები იყო, ნუ კამპანიის პროცესში იყო ბევრი ჩართული და ნუ ეხა თქვენს რომ მოიცილეთ ყველამ და იმედია ყველა მოიცილეს და მოაწერს ხალხს. Ну ეს ის მნიშვნელოვანია, ხელმოწერილის დარგულიც გვიდახავს, მაგრამ მაინც აბყარებს. რა თქმა უნდა, ამ დაპირებას და მეორე, ვინ იქნება პრემიერი, ხო? ეს ჩემი აზრით შეცდომა იყო, სულ მცირებულად თუ თქვა სააკაშვილის ხვიდა, როცა მან წამოწია საკუთარი თავი და ერთ პიროვნულობას კი ახსენდა და ერთ პარტიულობას კი ახსენდა სადღაც და მე ეს ეცადა ეს მოემგვალებინა.
პრემიერი ამრგვალებს, მაგრამ ეს მათი პოლიტიკა.
ხო, ეს მათი პიარი იყო უფრო მეტად, იმიტომ რომ რეალურად
თქვენი გავთ, აი აგენ ამ საუბარში მე არ მეხსენებია და თავად.
ხო, მაგრამ ჩვენ არ ვამოთ, რომ მაგალითად კი,
გასაგებია. სულ ახსენებს მოკლედ ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ შე
ხო, იმიტომ რომ მასთან, იმიტომ რომ სხვათაშორის ქართული ოცნების დამარცხების ერთ-ერთი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, სამოძრაობა არის თავის აღმშეულთან ერთად, მაგრამ თუ ჩვენ არ დავანახებთ ადამიანებს, რომ ჩვენ ივანიშვილს რომ უშვებთ, ისე სააკაშვილი არ მოგყავს, ამის გამო ბევრი დაფრთხება. პირდაპირ თქვა, ამ ბუად გამოყენების ხარჯზე არსებობს დღემდე ივანიშვილი ადგილზე. ამიტომ ივანიშვილის წინააღმდეგ როცა გამოდიოდა, ჩვენ ყველამ დავიცოდეთ, რომ ჩვენ არავის ერთპიროვნულ მართლობას ამ ქვეყანაში, ასე თქვა, არ ვეთქფით და არ ვაპირებთ იმას ერთპიროვნულ მართლობებით არჩევას, მათ შორის არც სააკაშვილის და იგივე განსხვავება ჩვენ იმაში გვგომარებს, რომ ჩვენ არ ვამბობთ გინდათ რა შალანსაშვილი უნდა იყოს პრემიერი, თუ არა დავიღუპებით, ხო?
თუ იქნება
გამოიხარდება, თუ არა და უნდა შეიძლება სიმგვარი პრემიერობის კანდიდატი, რომელიც მეტნაკლებად ყოველ
არის ახლა ყოველზე მაგდაგვარი
იქნება მისაღები. ეს ყოველივე სხვათაშორის დამოკიდებული იქნება გარკვეულწილად არჩევნების შედეგებზე, მაგრამ არა მექანიკურად. მექანიკურად, ანუ პირველ ადგილს ოპოზიციას შორის თუ აიღებს პირობითად ნაცვლად მოძრაობას, შანსი მას გააჩნია, მაგრამ არა ერთპიროვნულ ძალაუფლებას, ეს აღნიშნავს, რომ აპრიორი სააკაშვილი გახდება პრემიერი. შეიძლება ამავე პარტიიდან იყოს სხვა კანდიდატი, შეიძლება სხვა პარტიიდან მოიძებნოს კომპრომისული კანდიდატი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში 51% ჭირდება პარლამენტში პრემიერს და ის უნდა იყოს ისეთი, ასე ვთქვათ, კონსენსუსური ფიგურა, რომელიც ყველასთვის მეტნაკლებად მისაღები იქნება და რასთავარი საზოგადოებისთვის და ასეთად მე სააკაშვილი ნაკლებად მესახება, ყველაზე ნაკლებად მესახება, რა თქმა უნდა, ივანიშვილის შემდეგ.
ხო, პირველი არ ხართ ვინც ამას ამბობ, თუმცა აი მინდა ხოლმე წარმოვიდგინო ეს პროცესი უკვე არჩევნების შემდეგ, რა თქმა უნდა, შედეგები უნდა ვიცოდეს ჯერ რა იქნება.
Ну, მეორე მიმართულება არის პარლამენტის
დაშლა
და რიგერეში არჩევნები, მაგრამ
ეგრევე რომ შეიძლება მივიღოთ თუ აი იმ სცენარით, რასაც ახლა აღწერთ თქვენ, მივიღოთ ვთქვათ ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის ძინაამდე რაღაც ამ მოლაპარაკებებში.
არა, ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა
რა რაღაც კომპრომისულ კანდიდატზე.
არა, 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 ჩვენ უნდა მივიღოთ.
აბა რატომ უნდა დათმოს ვთქვათ თუ კი
ექნება შედეგი. დაიშლება უბრალოდ ტექტიკ ყველაზე ცუდი გამოსავალი, ყველაზე ცუდი თუ არა, ერთ-ერთი ცუდი გამოსავალი არის დაშლა რიგაში არჩევნები, რასაც თავისი დადებითი მხარეებიც აქვს და უარყოფითიც და ყველას მინდა უთხრა ერთი რამ. Ну гешният რომ ჩვენ ერთმანეთს ვაკრიტიკებთ, ჯობს პოლიტიკოსებმა შეჭამონ ერთმანეთი, ვიდრე ერთმა პოლიტიკოსებმა შეჭამოს ხალხი და ქვეყანა. ეს არის მარტივი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შორის კონკურენცია.
ნაკარგად თქვით.
ჩვენ შორის კონკურენცია ნორმალურია, კარგია და თუნდაც რიგარეში არჩევნებით გამორჩეულ ქვეყნებს შორის არის საპარლამენტო რესპუბლიკებს ახასიათებს იტალია, ისრაელი, ორივე საკმაოდ წარმატებული ქვეყანაა. ხო, თავის პლუსები და მინუსები, მაგრამ ჩვენზე მრავალჯერ წარმატებული ქვეყანაა და ნუ ხა ისრაელის მაგალითს მოვიყვან, თუნდაც რომელიც არის პერმანენტული მტრებით, ნუ მტრებით ომით გაშემოწმული ქვეყანაა, ამ ხრივას არ არის გამორჩეული ჩვენგან, ამ ხრივ მსგავსია და ქვეყანა რომელსაც მოახერხა ქვიშაზე, უდაბნოში,
64
შექმნა მრავალი რიგარეში არჩევნების პირობებში და ჩვენ მერთისგან და ბუნებისგან, ვისაც როგორ უნდა ისე განეხილოს, ბოძებულ 64-ში პირდაპირ მშოვთ ვაკეთებ უდაბნოს ერთპარტიული მართლობის პირობებში და სიცხვილი ელემენტად, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა რომ ავიღოთ და აგრარიკოსთა ქვეყანა ვართ, ხო, სახელწოდები გეორგიანელები ვართ და ანუ ვისაც მოქმედებას ვიყავით, ხო. ხო და აი მათი შთამომავლები დღეს ვართ სამარცხვინო სხვისი პროდუქციის გასაღების ბაზარი და ქვეყანაში ვერ მოგვიყვანია რა, ნუ საკმარის რაოდენობით ხორბალი იქნება თუ პომიდორი იქნება თუ კიტრი და ასე შემდეგ.
დათვლილი გაქვთ რომ შეგვიძლია მოყვანა?
ხორბალი ყველაზე პრობლემატურია რა თქმა უნდა შედარებით, თუმცა გარკვეული რეზერვების მოყვანა შეიძლება არ არის გამოყენებული, მაგრამ მაგალითად ბოსნეულს და ხილის შემთხვევაში ჩვენ ვართ იმპორტზე დამოკიდებული, ეს ფართო ძალიან შეცვლილი.
სვენელი ამბობს, ანუ მომწერა პროდუსერმა, ლეიბორისტულმა პარტიამ ჩემში დიდი ხანია დაკარგა ნდობა ის თანამშრომლობს მთავრობასთან, ასეთი მოსაზრება აქვს.
ძალიან უცნაურია ერთ-ერთი პარტია.
და დავამატებ კიდევ, რომ ერთად ხაბეიშვილი და ჩხარტიშვილი, ლევან ხაბეიშვილის გულისხმობენ, მეგობრები არიანო, ძალიან გვანან ერთმანეთს, ხო?
სხვათაშორის, ხო, ბოდი პირველ კითხვას უპასუხებ და ლევან მეგობარია, კი ბატონო.
მოკლედ ძალიან, იმიტომ რომ რამდენიმე წუთი რჩება და არ მინდა ამით დავასრულო.
ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ იმედია გონიურული, მაგრამ რადიკალიზმით გამორჩეული პარტია ვართ, თუმცა გონიურულით, რა თქმა უნდა, რა არა ექსტრემისტულით და ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ისუათი გამონაკლისი, რომელიც ამბობს, რომ ყველა სამართლებრივათაც უნდა მოეთხოვოს პასუხი, ოღონდ პირადად ჩემი შეხედულება და იმედია პარტია ამაზე ვთქვა საბოლოო შეთანხმებასაც მიახსნა, რომ ეს უნდა მოხდეს ახალი მოსამართლეების ხელით და გარკვეული ნახევარწლიანი უნდა იყოს მორატორიუმი, რომ მურუსიძემ კი არ გაასამართლოს წინა საკუთარივე ხელისუფლება, როგორც ხდებოდა ხოლმე ჩვენ, რომ აი შევარდნაც ხელისუფლება სასამართლო და ისე შევარდნაც მოსამართლე მერე სააკაშვილის ხელისუფლება და ასე შემდეგ რაც პოლიტიკურ დემოკრატია გადადიოდა ხოლმე, არამედ არჩეული მოსამართლეები უნდა ახალი მანამდე მორატორიუმი და გაუსლობის ხელწერილი რომ ვიღაცები არ აღმოჩნდნენ მე ასე ვთქვათ ოფშორულ ზონებში პირობითად. რა შეეხება ასე რომ ჩვენ მოვითხოვთ სამართლებრივ პასუხისმგებლობასაც, იმიტომ რომ დაუჯელობის, მაგრამ არა პოლიტიკურ დევნას, ახალი მოსამართლეების და დამოუკიდებელ სასამართლოს პირობებში, რომელიც წინაპირობა მხოლოდ პრავოპარტიულობა თუ ამას მივახსოვთ და იმედია მივახსოვთ. რა შეეხება აქედან გამომდინარე იმასთან და სხვა შეკრულები მოშეულებ მოიძიონ საკუთარ პარტიებში. რა შეეხება ხაბეიშვილს
შეიძლება სულ პარტიო მსმენელი ისმენთ კი
არ უცნაური, არ ძალიან არ ინფორმირებულია შეიძლება. რა შეიძლება ლევან ხაბეიშვილს, მე მინდა თქვა ერთი რამ. ჩემი დამოკიდებულება მიხელ სააკაშვილის მიმართ, რომელიც არის უკეთად უარყოფითი და თუნდაც ასო მოძრაობის წინამორბედმართველობასთან მიმართებაში არა ისახება მის ახალ თაობაზე განსაკუთრებით. ახალი თაობის ასე თქვა ასო მოძრაობის წარმომადგენლებიდან არის რამდენიმე გამორჩეული სახე, მათ შორის ლევან ხაბეიშვილი, თინა ბოკუჩავა, თუნდაც ნიკამელია და ასე შემდეგ, ის ადამიანები, რომელსაც არ ქონია შეხედულობა იმ დანაშაულებთან, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ხდებოდა იმ მართლობის პერიოდში და პირიქით საკუთარი საქმიანობით ძალიან ბევრი სარგებელი მოუტანეს ქალაქს თუ ქვეყანას და ლევან ხაბეიშვილი არის ერთ-ერთი შეგვიძლია ალეკოლისაშვილი გავხსენოთ, ისვიათი საკრებულოს დეპუტატი, რომელმაც თავის საქმე შეასრულა. ამიტომ მე ლევანის მადლიერი ვარ, როგორც მოქალაქე ამ ქალაქის, იმიტომ რაღაც საკმაოდ ბევრი ეფექტი ჰქონდა მის აი ბრძოლას და საკმაოდ დიდ დევნას და ამ პროცესში მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან ნიკასთანაც და ლევანთანაც ლამის სერიოზული კონფლიქტი დაიწყო, ასე ვთქვათ, ჩვენი შეხვედრა პოლიტიკურ არენაზე, დროთა განმავლობაში აჩვენა, რომ ისინი არიან სანდო პარტნიორები ბრძოლაში და პრინციპებისთვის მოწოდებული ხალხია, ასე რომ მაჟორიტარული საერთო კანდიდატები რომ არიან, ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ თბილისში განსაკუთრებით აქ ძერთ მაჟორიტარულ შემთხვევაში პერსონალ ფაქტორს აქვს დიდი მნიშვნელობა. თბილისში პრაქტიკულად ყველა საერთო კანდიდატი პრაქტიკულად ყველა შეირჩა სწორად და მათ მართლაც ხარდაჭერა აქვს და მათ შორის გამორჩეულია ლევანი როგორც ჩემი ასე ვთქვა ტემპერამენტით მეგობარიც იმიტომ რომ ის გულულია და ხშირად ვეშლებით ხოლმე ერთმანეთს.
ის სტრაფად მოყარაკავთ ორივე. რადგან ეს თემა იწია სულ 2-3 წუთი ხრჩევა მეტი არა დასრულებამდე უბრალოდ მოკლედ უპასუხეთ ნაციონალური მოძრაობა ნამდვილად პროდასავლური პარტიაა ერთ-ერთი სმენელი კითხულობს.
მე ფიქრობ
აუცილებლად მინდა თქვენი დაპირებებით დავასრულოთ თავარი რაც არის გისმენთ.
კი ბატონო. ნაციონალური მოძრაობას რაც შეეხება და პრორუსულ პარტიებს თავარი პრორუსი და შეიძლება ითქვას მენტალურად რუსი ქვეყანაში რომ ყავს ივანიშვილი ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ეჭვი და შეხედულება ეს არის ჩვენი დასავლური პარტნიორების პოზიცია და მე ვენდობი და ფიქრობ CIA-ს და დასავლურის დაზურვას მეტი ინფორმაცია ჩემთან ჩემზე და ჩვენთან ოპოზიციასთან შედარებით და რადგან ისინი ამას ხშირად უკვე დოკუმენტებში უწოდებენ მართლაც ძალიან გარდა სხვა ეჭვებისა და წინაპირობებისა მართლაც ყველაზე მძიმე რუსული კავშირები აქვს ვიზდენ ივანიშვილს აქედა გამომდინარე თავის საფრთხე ამერთლებს ის არის ნუ თავის რადიკალურ ფასთან ქართულოსების რადიკალურ ფასთან პატრიოტთა ალიანსთან ერთად რომელსაც ნაკლები რისკი აქვს იმიტომ რომ ნაკლები ხარდაჭერა აქვს ვიზდენ ქართულოსებს ასე რომ თავად პროცესები ქართულ ოსებაში არიან სამწუხაროდ ივანიშვილის დამადება. რა შეიძლება ჩვენ დაპირებებს? ჩვენი დაპირებები მათ შორის არის მაგალითად
აი რას იზამთ პარლამენტში?
მაგალითად, ნუ როგორც ვამბობდი, სოციალური და გარემოს დაპირებები ჩვენთვის წამყვანია ადამიანის ფლებთან და სამართლიანობის აღდგენასთან ერთად. მათ შორის პენსიის გაორმაგება, უმუშევრობის კომპენსაცია, მინიმალური ხელფასის ოდენობა არანაკლებ 500 ლარისა, გამწვანების გაორმაგება, ურბანულ გამწვანება იგულისხმება თბილისში და სხვა ქალაქებში. ჰესების, დიდი ჰესების აკრძალვა ერთ-ერთი პარტია ვართ, ეს სხვა შორის თავის დროზე ქართულ ოსებას ეს დაპირება მედავადებინე, ამაზე ხელი მომწერა თამა კოალიცია, მაშინ მე ვიყავი მათი პროგრამის ავტორი და როგორც კი არ ასულს ერთთვის ხელისფლობის მოსულდა მოყოლებული წამოვედი მე ამ კოალიციიდან და დავტოვე საჯაროდ იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ნახევარ ქვეყანას დაპყრობას უპირებენ და ამის არ შესრულება ამ ჩამორჩენილი და ელექტროენერგიასთან მიმართებაში ალტერნატიული ენერგიის წყაროები მათ შორის არსებული ჰესების, მხოლოდ არსებული ჰესების რეაბილიტაცია, ანუ გაწმენდა ისინი ივსება და ნაკლებ ენერგიას გამოიმუშავებს. მათი გაწმენდა გვაძლევს 2.5-ჯერ მეტ ენერგიას, ვიდრე ხუდო ჰესი, ეს მხოლოდ ერთი ალტერნატივაა. ამას ემატება ქარიზარჟის ენერგია, განსაკუთრებით ზის, თუმცა ქარის რეგიონებიც გვაქვს ჯავახეთი იქნება თუ ქართლი. ამას ემატება ენერგოეფექტურობა, რომელიც ბევრმა საერთოდ არ იცის რა არის და არის და ვალდებულებაც არის სხვა ყველაფერთან ერთად, რაც ნიშნავს ინგვარი ეკონომიკური თუ სამომხმარებლო ასე ვთქვათ, მიდგომების გამოყენებას, სამშენებლო იქნება თუ ყოფითი, რომელიც ენერგიის რაოდენობას კი გაზრდის, მაგრამ დამზოგავი ნაკლებად მომხმარებლური ასე ვთქვა ტექნოლოგიების გამოყენებით. ანუ ენერგო დამზოგავი ნათური და დაწყებული ენერგო დამზოგავი ტექნოლოგიების გამოყენებით შენებლობაში წარმოებაში. ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია ტყეების მოვლა და ძალიან საფრთხეა რომ ზოგიერთ
ოპოზიციას ეს თავარეთ კიდევ და
ტყეების მოვლა და აღდგენა და ხანძრებისგან დაცვა შრომის უსაფრთხოება და წვილი ხასუსვამ. წვილი მეწარმეობის ორმაგი ხარდაჭერა თუნდაც ცხვილი ბიზნესის ხარჯზე და მათ შორის სიმდრის გადასახადის ეს პირადად ჩემი აზრია
სიმდრის გადასახადის უნდა არსებობდეს ხარდაჭერა
შემცირება გადასახადების გადა ორი წლით განთავისუფლება მცირე მეწარმეობის მიკრომეწარმეობის მითუმეტეს ხოლო სხვა ბიზნესთან მიმართებაში შეიძლება იყოს ეს გაცილებით დაკლები ვადით ეს კიდევ საფიქრალია გამოყენებადი და სხვაობა დაბეგურის სხვაობა უნდა იყოს უფრო გამოხატული ვიდრე დღეის გომარობით არის მაგრამ სხვილი ბიზნესი ნაკლებ ადამიანს ასაქმებს სხვა თუ არაფერი და ჩვენი ქვეყნის თავარი პრობლემა სამწუხაროდ არის სიღატაკე სიღარიბე რაც უმუშევრობაზე პირდაპირ მიმულია შეგვიძლია ავიღოთ უნდა შეერთებულ შტატების მაგალითი სადაც 80-დან 90%-ამდე ვარირებს წვრილი მეწარმეობის წვრილმეწარმეობაში დასაქმებული ადამიანების რიცხვი სხულთან შედარებით და რაც გვიდა შეერთებულ შტატები ინდუსტრიული რევოლუცია რომ მოხდა ინგლისში იქიდან მოყოლებული ყველა ვიცით რომ შრომის განაწილება უფრო მეტად გამოხატულია სხვილ ბიზნესში რაც მეტად გამოხატულია შრომის განაწილება და ტექნოლოგიური საშუალებები მით ნაკლები მუშახელის აქტება აი ამაზე ვლაპარაკობთ ამას ახლა ყველა ხელისფლება და ყველა ხელისფლება ვინ ხოლია იმიტომ რომ ერთპარტიული იყო ყველა ამსხვილებს და ბიზნესს იმიტომ რომ ასაკუთარი იყო ან სხვილ ბიზნესთან გარიგება ან სხვილ ბიზნესთან რიგებ უფრო მარტივი იყო და უფრო იმალებოდი.
კი, კი, ყველა ხედავთ, არჩევნებზე განსაკუთრებით.
და რა თქმა უნდა, პირდაპირ დემოკრატიის ელემენტები, დაწყებული მოსამართლეების პირდაპირ არჩევა, პროკურორებისაც კი, რაც თქვენს არ აქვს, პოლიციის პირდაპირ არჩევითობა, მაქსიმალური ჩართულობა ოპოზიციის ამ სფეროში და სამართლიანობის რეალური აღდგენა, მაგრამ არა პოლიტიკური დევნის სახით. ასე რომ, ვისაც დიდი სამართლიანი მომავალი, სოციალური თანასწორობა, რასაც ბევრი არ აღიერებს და დაცული გარემო და ჯანსაღი გარემო და არამშიერი მომავალი აირჩიეთ ლეიბორისტული პარტია. სხვა პარტიების უმრავლესობისთვის სამწუხაროდ ცხვილი ბიზნესი უფრო საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს შემთხვევაში ისინი დაფინანსებული არიან მათ მიერ და დამოკიდებული არიან მათზე. ჩვენ დაფინანსებულებს გადახედეთ, არც ერთი ცხვილი დაფინანსებელი არ ყოფს, არც ერთი ბანკირი არ ყოფს და ბანკების შეზღუდვა დავაიწყდა, ბანკების შეზღუდვა. ამ ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა და რატო ყავს ჩვენ ზუგდიდელი არსენა დღეს და რატო აქვს მას საზოგადოებრივი ხარდაჭერა და სხვა შორის ვიხუმრა, მაგრამ სახუმარო არ არის დღეს რომ კენჭი
ეყარა. კენჭი ეყარა.
კენჭი ეყარა ზუგდიდელ არსენას, იქნებოდა პრემიერის კიბეთი. ეს რატო? იმიტომ რომ ამ ქვეყნის მთავარი ძარცველები ყავდნენ თავრობის აკით და ყავდნენ ბანკების აკით. რა თქმა უნდა, ძარცვა, ძარცვა პირდაპირ ფორმით არ არის დასაშვები, მაგრამ ბანკებს არ უნდა ქონდეს უფლება, არ უნდა ქონდეს უფლება ამ პროცენტით გასცენ კრედიტი ძარცვა ხალხი და ეციონ სამეწარმეო საქმიანობა, რომელიც კლავს მეწარმეობას და სამუშაო ადგილებს.
დიდი მადლობა ხაზგასმით ამბობ არანაირი მცდელობა არც იუმორით რომანტიზება ამ დანაშაულის.
არა, მაგრამ ქვეყნის თავარი ყაჩაღი არის ივანიშვილი და ის უნდა გავისმოთ.
ლაშა ჩხარტიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა. ლეიბორისტული შალვანათელაშვილი საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის სარჩევნო სის მეხუთე ნომერი. დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე.
See, I love you, words don't come easy. Don't come easy.